Hvaljen Jezus.
Laudetur Jezus Kristus.
Poslušate slovensko oddajo Radia Vatikan.
Papež Frančišek med popoldansko molitvijo jasno in konkretno povemo Gospodu o svojih temnih predelih, o svojih notranjih levih. Prisluhnili bomo drugemu delu homilije papeža Frančiška med prvimi večernicami na zadnji dan leta. S papežem Frančiškom skozi leto 2021, oktober, november. Pastirsko pismo nadškofa monsignorja Stanislava Zoreta za novo leto 2022.
Cari fratelli e sorelle, buongiorno.
Dragi bratje in sestre, dobar dan.
Il Vangelo della liturgia odierna ci offre una frase bellissima.
Evangelij današnjega bogoslužja nam ponuja prelep stavek, ki ga vedno molimo pri angelovem češčenju in nam sam razkriva pomen Božiča. Beseda je meso postala in med nami prebivala. S temi besedami je papež Frančiše začel nagovor z okna apostolske palače na trgu svetega Petra, na današnjo, drugo božično nedeljo.
Il verbo si fece carne e venne ad abitare in mezzo a noi.
Beseda je meso postala in med nami prebivala. Te besede, če dobro premislimo, vsebujejo protislovje. Združujejo dve nasprotni resničnosti. Besedo in meso. Beseda pomeni, da je Jezus večna očetova beseda, neskončna beseda, ki obstaja odvedno pred vsemi ustvarjenimi stvarmi. Meso pa označuje našo ustvarjeno, krhko, omejeno in umrljivo resničnost. Pred Jezusom sta bila dva ločena svetova, nebesa nasproti zemlji, neskončno nasproti končnemu, duh nasproti snovi. V predgovoru Janezovega evangelija je še eno nasprotje. En binom je namreč beseda in meso, drugi pa je luč in tema. Jezus je Božja luč, ki je vstopila v temo sveta. Bog je luč, v njem ni nobene temačnosti, v nas pa je veliko teme. Zdaj pa se v Jezusu srečujeta luč in tema, svetost in krivda, milost in greh. Jezusovo učlovečenje je ravno prosto srečanje med Bogom in ljudmi, srečanje med milostjo in grehom. Kaj želi evangelije oznaniti s temi polarnostmi? Nekaj čudovitega, način Božjega delovanja. Pred našo krhkostjo se Gospod ne umakne nazaj, ne ostaja v svoji blaženi večnosti in v svoji neskončni luči, ampak se približa, postane meso, se spusti v temo in se naseli v njemu tujih deželah. Zakaj Bog to hoče? Zakaj se spusti k nam? To stori, ker se ne sprijazni z dejstvom, da se lahko izgubimo, če gremo daleč od njega, daleč od večnosti, daleč od luči. Božje delovanje je, da pride med nas. Če se imamo za nevredne, ga to ne ustavi. On pride. Če ga zavrnemo, se nas ne naveliča iskati. Če nismo pripravljeni in dobre volje, da bi ga sprejeli, vse eno raje pride. In če mu mi pred nosom zapremo vrata, on čaka. Saj je dobri pastir. Najlepša podoba dobrega pastirja je beseda, ki je postala meso, da bi z nami delila naše življenje. Jezus je dobri pastir, ki nas išče tam, kjer smo, v naših problemih, v naši bedi. Tja on pride. Dragi bratje in sestre, pogosto ostajamo oddaljeni od Boga, ker mislimo, da ga iz različnih razlogov nismo vredni. In res je, toda poglejmo na Božič z njegovega zornega kota. Bog se želi učlovečiti. Če se ti zdi, da je tvoje srce preveč onesnaženo zlom, se ti zdi neurejeno, prosim te, nikar se ne zapri, ne boj se, on pride. Pomisli na betlehemski hlev. Jezus je rojen tam, v tisti revščini, da bi ti povedal, da se nikakor ne boji obiskati tvojega srca, prebivati v zanemarjenem življenju. Ključna beseda je prebivati. Glagol prebivati je danes uporabil evangelij, da bi dal pomen tej resničnosti, saj izraža popolno podelitev, veliko intimnost. In to je, kar hoče Bog. Hoče prebivati z nami, hoče prebivati v nas, ne pa ostati daleč. Postavljam vprašanje sebi, vam in vsem. Mi mu hočemo dati prostor? V beseda seveda, nišče ne bo rekel jasne, ampak da. Kaj pa konkretno? Morda obstajajo vidiki življenja, ki jih zadržujemo zase, ki so izključujoči, notranji prostori, za katere se bojimo, da bi vanje vstopil evangelij, kjer ne želimo postaviti Boga v sredino. Danes vas vabim k konkretnosti. Katere so notranje stvari, za katere mislim, da Bogu niso všeč? Kateri je tisti prostor, ki ga imam samo zase in nočem, da Bog pride tja? Vsakdo naj bo konkreten pri odgovoru na to. Da, Hočem, da bi Jezus prišel, a da se ne dotakne tega in tega in tudi tega. Vsakdo ima svoj greh, imenujmo ga. On se ne ustraši naših grehov, se je prišel, da bi nas ozdravil. Vsaj dajmo mu ga pokazati, da bo on videl greh. Bodimo pogumni in mu recimo, Gospod, nahajam se v takšnem stanju, a ga nočem spremeniti. Toda ti, prosim te, ne oddalji se preveč od mene. To je lepa molitev. Bodimo danes iskreni. Po teh božičnih dnevih nam bo dobro delo, če Gospoda sprememo prav tam. Kako? Naprimer tako, da se ustavimo pred jaslicami, ker nam kažejo Jezusa, ki prihaja, da bo prebival vsem našem konkretnem, običajnem življenju, kjer ne gre vse prav, kjer je veliko težav. Za nekatere smo sami krivi, za druge je krivda drugih. In Jezus pride. A sredi vsega tega, sredi številnih problemov in tudi sredi naših problemov, je Bog, ki hoče prebivati z nami in čaka, da mu predstavimo naše razmere, to, kar živimo. Uradno ga povabimo v naše življenje, predvsem v naše temne predele. Poglej, Gospod, da tam ni luči, tja elektrika ne pride. A prosim te, ne dotikaj se, saj ravno tam se ne čutim, da bi zapustil to situacijo. Govoriti je treba z jasnostjo, s konkretnostjo, o temnih predelih, o naših notranjih hlevih, ki jih vsak od nas ima. In brez strahu mu pripovedujmo tudi o družbenih problemih, o cerkvenih problemih našega časa, tudi o osebnih problemih, tudi tistih najbolj grdih, kajti Bog želi prebivati v našem hlevu. Božja Mati, v kateri je beseda postala meso, naj nam pomaga, da bomo gojili večjo domačnost z Gospodom.
Benedicat vos, omnipotens Pater, et Filius, et Spiritus Sanctus. Amen.
Papež Frančišek je na zadnji dan leta v Baziliki svetega Petra vodil slovesne večernice za praznik Marije Božje Matere. Med bogoslužjem je bilo izpostavljeno najsvetejše, v znamenje zahvale za minulo leto pa je zadonela zahvalna pesem Te Deum oziroma Tebe Boga hvalimo. Med homilijo je sveti oče spodbudil k čudenju nad skrivnostjo učlovečenja, kajti Božiča ni mogoče praznovati brez čudenja. V nadaljevanju homilije je papež Frančišek dejal, da je čas pandemije po vsem svetu povečal občutek zbeganosti. Po začetni fazi odziva, ko smo bili vsi skupaj v istem čavnu, se je razširila skušnjava, naj se reši, kdor se more. Toda hvala Bogu smo se ponovno odzvali z občutkom odgovornosti. Dejansko lahko in moramo reči hvala Bogu, saj izbira solidarne odgovornosti ne prihaja od sveta, prihaja od Boga, prihaja od Jezusa Kristusa, ki je v našo zgodovino enkrat za vselej vtisnil smer njene prvotne poklicanosti, biti vsi bratje in sestre, otroci enega očeta. Rim ima to poklicanost zapisano v svojem srcu, je izpostavil. V Rimu se vsi čutijo kot bratje. V nekem smislu se vsi počutijo kot doma, saj to mesto v sebi nosi univerzalno odprtost. Ta izvira iz njegove zgodovine in kulture, predvsem pa iz Kristusovega evangelija, ki se je tu globoko ukoreninil in bil rodoviten zaradi krvi mučencev. Toda tudi v tem primeru bodimo previdni. Je pripomnil papež, gostoljubno in bratsko mesto se ne prepozna po fasadi, po lepih govorih in odmevnih dogodkih. Prepoznamo ga po vsakodnevni, vsakdani pozornosti do tistega, ki mu je težko, do družin, ki najbolj občutijo breme krize, do oseb s težkimi invalidnostmi in njihovih družin, do tistih, ki vsak dan potrebujejo javni prevoz, da bi šli v službo, do tistih, ki živijo na periferijah, do tistih, ki jih je v življenju prizadela kakšna nesreča in potrebujejo socialne storitve. Po papeževih besedah je Rim čudovito mesto, ki nikoli ne preneha očarati, a za nekoga, ki v njem živi, je tudi naporno mesto, žal ne vedno dostojanstveno za prebivalce in goste, mesto, ki včasih odmetava. Želja je torej, da bi vsi, kdor tu živi in kdor sem prihaja zaradi dela, romanja ali turizma, znali vedno bolj ceniti mesto zaradi njegove skrbi za sprejemanje, dostojanstvo življenja, skupni dom ter najbolj krhke in ranljive. Da bi vsak lahko začutil čudenje, ko v tem mestu odkrije lepoto, za katero bi rekel, da je dosledna in ki vzbuja hvaležnost. Sestre in bratje, je sklenil homilijo papež Frančišek, danes na mati, mati Marija in mati cerkev kaže dete. Nasmehne se nam in nam pravi, on je pot, sledite mu, zaupajte mu. Sledimo mu na vsakdanji poti, on daje polnost času, daje smisel dejanjem in dnevom, zaupajmo v srečnih in bolečih trenutkih. Upanje, ki nam ga on daje, je upanje, ki ne razočara.
S papežem Frančiškom skozi leto 2021. Oktober in november. Ob začetku novega leta se spominjamo nekaterih dogodkov in besed papeža Frančiška, ki so v letu 2021 zaznamovale življenje vesoljne cerkve. Oktobra se je začela sinoda o sinodalnosti, novembra pa je prvič potekal svetovni dan mladih po škofijah. Sveti oče se je 4. oktobra sestal z verskimi voditelji, znanstveniki in strokovnjaki z različnih področij, ki so se v Vatikanu zbrali na srečanju z naslovom Vera in znanost v pripravi na COP26. V govoru, ki jim ga je izročil branje, je izpostavil pomen soodvisnosti in soodgovornosti pri zoprstavljanju držav, ki povzročajo rane našemu okolju in nam samim. Prisotni so skupaj s papežem podpisali poziv udeležencem podnebne konference Združenih narodov, ki je potekala v Glasgowu od 31. oktobra do 12. novembra. Pozvali so k hitremu, odgovornemu in skupnemu ukrepanju za zaščito, obnovo in ozdravitev našega ranjenega človeštva in doma, ki smo ga prejeli v oskrbo. Naslednji dan se je Sveti oče udeležil srečanja o globalnem vzgojnem sporazumu. Spregovoril je o tesni povezanosti verstev s področjem vzgoje in izobraževanja ter izpostavil pomembnost verstev pri spodbujanju prenovljenega vzgojnega delovanja, ki lahko pripomore k rasti univerzalnega bratstva v svetu. Šestega oktobra je papež Frančišek ustanovil sklad za katoliško zdravstvo. Njegov namen je nuditi ekonomsko podporo cerkvenim zdravstvenim ustanovam, da bi se ohranila karizma ustanoviteljev, vključitev v mrežo podobnih struktur v cerkvi, ter s tem njihov izključno dobrodelni namen v skladu z družbenim naukom cerkve. Sedmega oktobra je pred Rimskim kolosejem potekalo 35. molitveno srečanje za mir, ki se ga je udeležil tudi Sveti oče. Povabil je k zavzemanju za mir. Ta po njegovih besedah ni sporazum, o katerem se je treba pogajati ali vrednota, o kateri se je treba pogovarjati, ampak drža srca, ki se rodi iz pravičnosti, raste v bratstvu in živi v zastonskosti.
La preghiera e l'azione possono riorientare il corso della storia.
Molitev in delovanje lahko spremenita tok zgodovine. Bodite pogumni, bratje in sestre. Pred nami je vizija, ki je enaka viziji mnogih mladih in ljudi dobre volje. To je zemlja kot skupni dom, ki ga naseljujejo bratska ljudstva. V nedeljo 10. oktobra se je sveto mašo v Vatikanski baziliki začela sinoda o sinodalnosti, dan predtem pa je v novi sinodalni dvorani potekalo plenarno zasedanje in delo po jezikovnih skupinah. Papež Frančišek je med homilijo spregovoril o milosti srečanja, medsebojnega poslušanja in razločevanja.
Il sinodo è un cammino di discernimento spirituale.
Sinoda je pot duhovnega razločevanja. Cerkvenega razločevanja, ki se udejanja med češčenjem, molitvijo in v stiku z Božjo besedo. Beseda nas odpre za razločevanje in ga razsvetljuje. Ona naj usmerja sinodo, da ne bo cerkveni sestanek, študijski simpozij ali politični kongres. Da ne bo parlament, temveč dogodek milosti, proces ozdravljanja, ki ga vodi Sveti Duh. Na spomin vernih rajnih je papež daroval sveto mašo na francoskem vojaškem pokopališču v Rimu. Spomnil je, da smo v življenju vedno na poti, pokopališča pa nas spominjajo tudi na naš poslednji korak, ki ga bomo storili.
Tu che passi, pensa ai tuoi passi, l'ultimo passo.
Ti, ki greš mimo, pomisli na svoje korake in na svoj zadnji korak. Naj bo v miru. Mir v srcu. Mir v vsem. Ti grobovi, ki govorijo, sami od sebe upijajo. Mir. V okviru svetovnega dneva revnih se je sveti oče 12. novembra v Asiziju srečal z reveži iz različnih evropskih držav. Potem, ko je prisluhnil nekaterim pretresljivim pričevanjem, je zbrane nagovoril. Dejal je, da je čas, da prekinemo krog brezbrižnosti in ponovno odkrijemo lepoto srečanja in dialoga.
Questo incontro apre il cuore di tutti noi a metterci a disposizione gli uni degli altri.
Naj to srečanje odpre srca vseh nas, da bi se dali na razpolago drug drugemu, da bi odprli srce, da bi naša šibkost postala moč, ki nam pomaga še naprej hoditi po poti življenja, da bi svojo revščino spremenili v bogatstvo, ki ga bomo delili in tako izboljšali svet. Enaindvajsetega novembra na praznik Kristusa Kralja je prvič potekal svetovni dan mladih po škofijah, ki ga je sicer vesolna cerkev obhajala na cvetno nedeljo. Ob tej priložnosti je papež Frančišek vodil slovesno somaševanje v Vatikanski baziliki. Med homilijo je posebej nagovoril mlade. Povabil jih je, naj bodo svobodni in pristni, goreči za resnico, ter naj ne nehajo sanjati.
Nella libertà di Gesù troviamo anche il coraggio di andare controcorrente.
V Jezusovi svobodi najdemo tudi pogum, da gremo proti toku, proti nezdravemu toku našega sebičnega, zaprtega in togega jaza, ki večkrat išče naveze, da bi preživel. Iti torej proti toku, da bi šli po Jezusovih sledeh. Bodite svobodni, bodite pristni, bodite kritična vest družbe.
Prisluhnemo prvemu delu pastirskega pisma nad škofa monsignorja Stanislava Zoreta za novo leto 2022.
Dragi bratje in sestre, za seboj puščamo leto, v katerem je bilo težko načrtovati. Ko smo načrtovali pastoralno dogajanje v naših župnijah, v naših dekanijah in tudi v škofiji, smo vedno znova dodali vprašaj, če bodo razmere dovoljevale. Res se je potem pokazalo, da smo nekatere stvari lahko izvedli, druge smo morali prirediti glede na ukrepe, spet druge smo morali preložiti na drug čas. Sem pa vesel, da v tem času nismo obstali pred težavami in ovirami, da se nismo prepustili črnoglednosti, ampak smo poiskali možnosti, ki so se nam kljub temu ponujale. In tega je bilo zelo veliko. Župnijska občestva so v tem času zaživela na drugačen način. Veliko so k temu pripomogli tisti, ki so pokazali svoje znanje z področja novih medijev. Tako je posebno oznanjevalno poslanstvo cerkve dobilo nove razsežnosti. Za nami je torej leto, v katerem smo v poslušnosti Svetemu Duhu odkrivali nove načine verskega življenja naših družin in naših župnij.
Poslušali ste slovensko oddajo Radia Vatikan.